parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Konan bonvenon, karei gauskultantoj, en nia marda Esperanto elsendo el Varsovio. Ni proponas komence kronik virusan kronikon kaj aktualaĵojn. Nia scienca temo traktas interesan inventaĵon el Pollando, plantoprotektan filtrilon, kiu povas servi ankaŭ kiel vizaĝmasko. Antaŭ mia mikrofono gastas hodiaŭ Marek Nahajovski, kun kiu ni interalie interparolas pri interesa kompakta disko, kiu lastatempe aperis en la merkato, kaj la vivo kaj lekciado en la kondiĉoj de socia izoliĝo. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller invitas vin por la 956 elsendo audiĝanta premiere la 21 de aprilo 2020. En la komenco nia kronikvirusa kroniko.
Lastsabate Pollandon atingis rapidaj antigenaj testoj je kronviruso, ebligantaj rapidan diagnozon ene de 15 minutoj. Ili rezultigos testojn ĉe laborantoj de la sanservo.
Lunde ekvalidis en Pollando la unua etapo liberiganta la rigorojn ligitajn kun la epidemio. Aparte bonvenigita estas la ebleco moviĝi libere ankaŭ ripozcele tra parkoj, arbaroj kaj naciaj parkoj. Vizito en arbaro povas okazi sen buŝmasko, sed necesas ĝin surhavi ĉe la arbara aŭtoparkejo. Favore estis akceptita la decido pri pli da klientoj en vendejoj, unu je ĉiuj 15 kvadrataj metroj. La sama regulo validas rilate nombron de kredantoj dum mesoj kaj diservoj.
Post tri semajna interrompo la kampanjo de la aranĝoj de la hejma uzo de internaciaj markoj estis inaŭguronta ekde la 20 de aprilo produktadon de siaj fabrikoj en Lodzo. Fine de marto ĝia produktado estis ĉesigita en ĉiuj eŭropaj kaj nord-amerikaj fabrikoj kaj en Turkio. Tiutempe en la Lodzaj fabrikoj estis efektivigitaj modernigoj certigontaj al laborantoj altnivelan sekurecon.
Lastlunde Kristalina Georgieva el Internacia Valutfonduso taksis, ke la ekonomia krizo kaŭzita pro la kronvirusa epidemio estas pli danĝera ol la granda krizo el la limperiodo de la 20 kaj 30 jaroj de la 20 jarcento. Internaciaj ekspertoj de la banko Unicredit prognozas, ke la monda ekonomio en 2020 povas malkreski je 6%, je 13% malkreskos la landa produkto brute en la eurosfero kompare al 2019.
La ĉefministro de Italio Giuseppe Conte en intervjuo por Süddeutsche Zeitung laŭvican fojon kritikis la Eŭropan Union alvokante al pli granda solidareco, aparte nun en la periodo de la kontraŭvirusa batalo. Conte postulas la emision de la tiel nomataj euroobligacioj. Kontraŭas tion Germanio kaj Nederlando.
Laŭ la prognozoj de la Usona Instituto pri mezurado kaj taksado de la sanservo en Pollando pasis la apogeo de la kronvirusa epidemio. Unue oni prognozis, ke tio okazos fine de aprilo. Gia opinie, la suma quanto de mortoi pro COVID-19 egalos al neplenai 650 casoi.
Laula plei novai donitajoi marde antautagmeze in Pollando oni notis 9500 malsanigioin, 385 mortoin, 1297 personoi resanigis. ni daurigas la elsendon per aktualaĵoj.
La generala uno sekretario Antonio Guterres avertis laste vendrede ke proksimiĝanta ekonomia regreso povas minaci al centoj da miloj da infanoj. La ĉirilata raporto konstatas ke la krizo minacas al la infanoj en la sfero de la edukado, nutrado, sekureco kaj sano. En la raporto oni akcentas, ke en ĉi tiu situacio la registaroj devas vastigi helpon al la familioj, certigi la nutraĵliverojn. Prioritatan traktadon postulas kontinueco de tiaj servoj kiel edukado, nutraĵprogramoj, protekto super la patrino kaj suĉinfano. Ĝi rekomendas apartan protekton super plej minacitaj infanoj, inkluzive de tiuj el la familioj de migrantoj, rifuĝintoj, malplimultoj, infanoj neplenlertaj kaj vivantaj en tiel nomataj laturboj. Laŭ la raporto de la Monda Sanorganizo, en la mondo mankas 6 milionoj da flegistoj, flegistinoj. La plej grandajn mankojn oni notas en Afriko, la Suda Ameriko, la Sudorienta Azio kaj en la arabaj landoj. En la mondo laboras nun 27,9 milionoj da geflegistoj, kiuj konsistigas 59% de ĉiuj laborantoj en la monda sanprotekto. Kiel atentigas la Monda Sanorganizo, oni notas en multaj landoj kreskantan aĝon de geflegistoj. Ĉi tiun problemon aldone senmaskigis la kronvirusa pandemio. La raporto aperis lige kun la Monda Tago de Sano, solenita la 7 de aprilo.
Varsovio parolas en Esperanto. Ni presentis fragmente la canzonon antaŭ la spegulo en la plenumo de la gruppo Bialystokaj prezentaĵoj. Kaj nun ni proponas sciencan bultenon.
Profesoro Mohamed Hazem Kalaji kaj doktoro Jacek Mojski el la Biologia Instituto de la Ĉeflernejo pri la Agrikultura Mastrumado en Varsovio de jaroj laboras pri apliko de plantoj en la purigado de aero en urboj, vastaj spacoj, ankaŭ en fermitaj lokoj. En la lasta periodo ili okupiĝis pri aerfiltrilo baziĝanta sur elektitaj plantospecioj por haltigi virusojn. Dum laboratoriaj testoj, gia efficezo contrau viruso de gripo evidentigis 100%. La viruso causanta COVID-19 estas simil dimensia. Tiu aerfiltrilo, kiel visacmasko, povus esti plurfoje uzita, estus malmulte costa, kaj amika alla medio. Por gia efficado estas necesa lumo, porque ne cesu la fotosinteza proceso. Sed suficias minimuma kvanto de lumo, ecz la ĉambra. En la mallumo la vizaĝmasko restas aktiva dum dek kelkaj horoj. La nova produkto povus servi ankaŭ kiel aerpuriga elemento en la fermitaj lokoj, kiel hospitaloj, klinikoj, lernejoj aŭ laboratorioj. Ĉe la nuna etapo estas planitaj testoj kun polaj partneroj pri la efikado de la plantdevena filtrilo en kontakto kun aktiva aŭ neaktiva viruso SARS-CoV-2.
Varsovio parolas en Esperanto.
Ni gioias de nove gastigi antaŭ nia mikrofono Marek Nahajovski kaj eble ni komencu per iu ĵus aŭdiĝinta muzikfragmento. Ni informu, ke temas pri la muziko kiu devenas el via plej lasta kompakta disko, verdire la disko de Filatura di Musica. Temas pri la kompakta disko kun malnova muziko en kies kaj reto jam la trian fojon aperas Esperanto. Do eble kelkajn vortojn pri ĉi tiu lasta via produkta.
Ĝi enhavas kanzonojn el tiel nomata Pelplina tabulaturo. Do la tabulaturo de Pelplin, kiu estis farita en la komenco de la deksepa jarcento, estas la plej grava kaj unu el la plej grandaj el la tuta Eŭropo. Ĝi enhavas preskaŭ 1000 komponaĵoj. Plej multo da ili estas komponaĵoj kantaj en diversaj stiloj, sed preskaŭ 100 da ili estas komponaĵoj por instrumentoj, kaj ili povas esti plenumitaj en du formoj, aŭ per orgeno, aŭ ankaŭ ili povas esti plenumitaj kiel ĉambra muziko. Kaj niako do prezentas elekton de tiuj ĉi pecoj en la supozata originala versio. Do tio estas ankaŭ la plej unua registro de kelkaj kanzonoj el ĉi tiu repertuaro, kiu neniam antaŭe aperis. Kaj tio estas tre miriga afero, ĉar la Pelplina tabulatoro estas vaste konata inter muzikologoj, inter muziktoriistoj kaj ankaŭ inter muzikistoj.
Kelkvorte diru pri tiu Filatura di musica, kiom longe ĝi funkcias?
Nia celo komencis funkcii antaŭ 4 jaroj. Ni koncentriĝas plej ofte je la repertuaro de la malfrurenesanca kaj frubaroka periodo, sed ankaŭ ni, se ni havas okazon, tuŝas la malfrubarokan repertuaron kiel Bach, Händel, Telemann. Ni ankaŭ de tempo al tempo serĉas tute originalajn programojn, kiu estas tre malofte prenataj de aliaj. Do ekzemple la muzikon el la unuaj presaĵoj de Petrucci, tio estas kolekto, muzikkolektoj presitaj en la komenco de la dekstesa jarcento, kiu enhavas muzikon de la frua renesanca periodo, de multaj komponistoj, aŭ ekzemple la unuaj polifoniaj pecoj de la luterana germana muziko, kiu ni ankaŭ plenumas kun polaj tekstoj, ĉar la samaj tekstoj en diversaj tradukaĵoj estas ankaŭ alireblaj en la ĉeĥaj, polaj, ne nur germanaj kantlibroj. Sed ankaŭ ni de tempo al tempo plenumas pli konatan repertuaron, do ekzemple ni havas z projektem pri chambra muziko de Georg Philipp Telemann.
Ĉar mi jam menciis, ke tiu ĉi laŭvica kompakta disko, kiun vi kunaŭtoras, enhavas en la libreto la esperantlingvan tradukon, tio konduku nin al viaj nunaj laboroj pri Esperanto-muziko.
La temo de la Esperanto-muzikkulturo estas fakte tre larĝa, kaj oni eĉ ne devus paroli pri ĝi kiel unu flanka aŭ unu faceta tereno. Fakte ni havas kelkajn, ni diru, subkampoj, kiu ni fakte devas pristudi tute aparte. Unue ni havas tre gravan kaj abundan laboron de esperantaj muzikteoriistoj kaj muzikologoj pri esperanta muzikterminologio, kaj tio estas la ĉefa temo, pri kiu mi nuntempe okupas. Kai due ni havas kompreneble kanzone kiu estas en diversaj aroj kanzonaroj ekzemple temas kai pri kanzonoj eklezia sed ankaŭ pri profane kanzonoj daŭre ni havas modernajn popularajn kanzonoj kvare ni havas ankaŭ verkojn de profesiaj komponistoj kiel Johann Baptist Liano ekzemple Andrzej Koszewski kaj aliaj do ĉiu el tiuj temoj devus esti pristudita tute aparte do en nuna stato de la trarigardo de la Esperanta muzikkulturo ni fakte ne havas preskaŭ iuj ajn verkoj pri tiaj temoj do fakte ne eblas nun fari produkti tiel grandajn resumajn verkojn kiel ekzemple pri literaturo kiel historio de la Esperanta literaturo de Carlo Minaya kaj Giorgio Silfer aŭ kiel enciklopedio de Saturn tio nun ne eblas oni devas fari tian studadon preskaŭ de la fundo de la komenco kaj ĉiun kampon pristudi unue aparte tio estas mia opinio do nun mia laboro fokusiĝas precipe pri la Esperanta muzikterminologio kaj pri eventualaj eblecoj uzi ĝin jam nun en artikoloj kaj verkoj sciencaj pri muziko ĝenerale.
Mi scias ke vi iomete kontribuas aŭ planis kontribui al tiu multlingva volumo pri skota identeco kaj Esperanto.
Jes, mi sendis proponon verki artikolon kiu koncernus la rolon de la skotaj poetoj precipe de William Auld kiel tradukistoj de renesancaj anglaj madrigaloj kaj kanzonoj.
Kiam ĝi aperos ankaŭ ni volonte akceptus ĝin, sed ni renkontiĝas en tute aparta periodo kiam en ĉiuj landoj ne estas subigitaj al diversaj sociaj limigoj rigoroj. Kaj mi scias ke tio koncernas ankaŭ la lekciado okazas distance. Kiamaniere vi sukcesas en tiu ĉi periodo ĝuste labori kun la studentoj samtempe havante en la hejmo la tutan familion? Kompreneble temas pri tio ke la infanoj ne frekventas lernejon infanvartejon kaj tiel plu kaj tiel plu.
Do, fakte la afero estas iomete malfacila kaj tamen farebla. Kiel mi diru, la metodo labori kun studentgrupoj dependas de la ĝenerala temo de la lekcio kaj karaktero de la studkampo. En kelkaj okazoj kompreneble mi devas fari lecionoj per Skype. Temas precipe pri situacio kiel mi havas studentoj kiu studas backfluton. Do ni de tempo demo aranĝas la aferon tiel ke mi petas miajn gestudentojn fari registrażojn kaj ili sendas al mi tiujn ĉi registrażojn. Sed de tempo al tempo ni devas klarigi kelkajn aferojn ne nur per rete skribante, sed ankaŭ kvazaŭ vive vizaĝ al vizaĝe. Do fakte ni devas fari tiajn lecionojn per Skype, sed oni devas memori ke la son kvalito estas tute nekontentiga. Do kiam mi aŭdas mian studenton ludi la instrumenton, do mi ne povas esti certa, ĉu ĉiuj provoj ludi tiun aŭ alian pecon, kiun li aŭ ŝi faras, estas sufiĉe bonaj aŭ malbonaj, kaj ĉu tion, kion mi aŭdas per mia komputilo, estas fakte ĝuste tio, kion ludas la studento. Do tio estas iomete provizora afero, tre malfacila. No, se ni devas ile elteni ĉi tiun malfacilan situacion. Ni jam scias, ke plej verŝajne la akademio plilongigos la dauron de la akademia jaro, kaj espereble en junio ni povos fari aldonajn normalajn lekciojn, kaj tio estos tre bonveniga afero. Pri aliaj miaj lekcioj tio estas diversmaniera. Se temas pri lekcioj precipe teoriaj, mi decidis ne fari lecionojn per Skype aŭ aliaj tiuj specaj, sed mi decidis la vojon iomete pli longa i pli malfacilan por mi. Mi esperas, ke pli bonan por la studentoj. De fakte mi skribas iu specajn versiojn de miaj lekcioj en la formo de multimedia prezentaĵo. Do mi uzas PowerPoint kaj mi fakte skribas en mallongigita versio preskaŭ tutan lekcion kaj poste mi aldonas ankaŭ legaĵojn por la studentoj, sciencajn artikolojn, se tio estas necesa por ili enprofundiĝi en la temo. Kaj ankaŭ dank al YouTube mi povas sendi ligilojn al al diversaj muzikpecoj kiu oni povas libera aŭskulti. Verŝajne la plej malfacila afero estas kiam mi havas klason pri malnovaj komponotekniko kiu ni studas kiel komponistoj de la renesanco kaj baroko kaj la studentoj, precipe komponistoj, muziktoriistoj provas skribi el malnovaj stiloj kaj ili sendas al mi partiturojn de siaj verkoj kaj tiam fakte mi devas registri miajn tre longajn komentojn, surbendigi ilin kaj sendi al la studentoj en la formo de la dosieroj MOPO 3. Ĉar ne eblas fari tian studon kune kun la studentoj ĉe Skype, kaj oni bezonas havi pianon, ekzemple oni devas ludi la verkon kiun sendis al mi tiu alia studento, montri kun la sendita partituro kie estas iuj mankoj aŭ korektendaĵoj. Do tio fakte estas en mia opinio la plej malfacila formo de laboro, kaj entute mi markis, ke la perreta laboro prenas pli ol 3 aŭ 4 oble pli da tempo ol normala lekcio en akademio. Do tio estas multe.
Do, koran dankon pro ĉi tiuj informoj, multajn sukcesojn en via plua kaj plia laborado. Mi esperas, ke post kelka tempo ni denove renkontiĝos, eble en pli, ni diru, favoraj kondiĉoj, ĉar kelke rigoroj estas forigataj, ne ĉiuj. La altlernejoj ankoraŭ laboras distance, lernejoj laboras distance, sed povos veni tiu tempo, kiam ni revenos al iu normaleco.
Mi fakte tre ĝojas, ke mi povos ekde hodiaŭa tago denove preni miajn infanojn, precipe la malgrandajn duknabojn, la kvaraĝan kaj okjaraĝan, al arbaro. Ten ebla dum kelkaj lastaj semajnoj, tiu fakto, ke ni devas resti hejme kun 6 personoj kaj preskaŭ el ili ien ajn, efikas malbone, mi diru, por kaj fizika kaj psika sano. Do nia denova vojaĝo al arbaro estos bona por ĉiu el ni.
Bonan tempon por vi, ĝuste en la kondiĉoj de la ebleco promeni, ripozi en la parko, en la arbaro, kaj kompreneble multajn sukcesojn en via daŭra laboro. Marek Nahajovski, koran dankon pro nia renkontiĝo.
Per la interparolo con Marek Nahajovski finiras ni annunce maina marda Esperanto elsendo. Dankon pro l'attento cae comune pasigita tempo. Se placas al vige signori auscolti niein sekvajn programojn, ne avaru subtenon de ili per viei commentoi cae donaca subteno ce nia UEA adreso vars-strekoto. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.